Pokud se vám zdá, že kauza Kůrovec je otázkou poslední doby, vězte, že spory o to, jak proti němu zasahovat a zda je řešením kácení nebo příroda sama, se vedly už před 20 lety. A přesně před 20 lety také vznikla historicky první a největší a nejdelší ekologická blokáda. Tehdejší ministr životního prostředí Kužvart totiž povolil kácení v jedné z nejcennějších částí Šumavy, v takzvaném Trojmezenském pralese. A jelikož nepomohly ani oficiální četné námitky renomovaných vědců, vydali se desítky lidí nepřístupným a komplikovaným terénem navrch Trojmezna, aby kácení zabránili. Tehdy uspěli, přestože někteří tvrdili, že si osud Šumavy berou na svědomí. Jak to v místě samotném vypadá dnes? Uslyšíte za chvíli. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás zdravíme z jedné z nejvzácnějších lokalit u nás. Nacházíme se na Šumavě. Stojíme teď s Čestmírem Klosem v Trojmezenském pralese. Jsme zhruba 1200 metrů nad mořem. Pod námi se rozkládá nádherné panoráma Šumavy. Nad námi se ještě tyčí tady konec toho kopce, protože jsme vystoupali tak do jeho poloviny. Ale my jsme sem dnes přijeli hlavně proto, abychom si řekli, jak se za 20 let Šumava proměnila, protože přesně před 20 lety se právě v těchto místech uskutečnila úplně první v historii České republiky a také nejdelší blokáda za záchranu tohoto území. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, já jsem ještě pamětníkem a mohu říci, že tehdy beseda kolem té blokády zajímala snad úplně každého a nahromadilo se v ní spousta věcí, které nebyly založené na pravdě, ale teď vidíme, že pravdu měli ti zachránci, protože stojíme uprostřed krásného lesa, který ovšem lidem, kteří nejdou do přírody, se může jevit jako holožír. Ve skutečnosti jsme v tom nejkrásnějším místě, kde ta přírodní sukcese postupuje takovým způsobem, že jsme sem sotva dolezli.
Je to přesně tak a my jsme si sem na to, abychom si řekli, jak se Šumava proměňuje, pozvali také dva hosty. Národní park tady dnes bude zastupovat Jan Dvořák, mimochodem také autor knihy Pralesy Šumavy, takže o zdejších lesních porostech toho ví opravdu mnoho. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tady s námi také lesník a hajný a muž, který toho ví také o lese velmi mnoho a jmenuje se Martin Bláha, dobrý den.
Dobrý den.
Měli bychom asi začít u našeho pana hostitele Jana Dvořáka. Když se podíváme kolem sebe, ono už to tady Čestmír popsal, tady vidíme bující život, je tady hodně zeleno, takže ono je takové zvláštní, že se opět objevují ty hlasy, že vlastně Šumava celá umírá, usychá. Z toho, co tady vidíme, my to rozhodně není pravda. Ale čím to tedy je, že se to pořád tak opakuje a vracíme se i po 20 letech tam, kde jsme byli?
No, rád bych to věděl také. Ono rozklíčovat ty choutky některých, ať jsou to politici, ať jsou to třeba nějaké spolky a podobně. Proč tomu tak je? Proč vlastně ti lidé zase znova se snaží vštípit veřejnosti, že Šumava umírá, že tady nahoře, kde prostě se nezasahuje, bude poušť, bude tady mrtvá krajina. Nevím, může zatím být třeba i to vnitřní přesvědčení, můžou zatím být zase třeba i peníze a podobně. Na druhou stranu zaplať pánbůh, dnes už jsme v roce 2019, 20 let teda po té blokádě tady na Trojmezné a dnes už mám, alespoň já, jakožto zaměstnanec Národního parku Šumava, jednodušší pozici v tom, že nemusím říkat, bude to tak a tak a určitě věřte mi, ale stačí říct, pokud máte pochybnosti, tak sem přijďte se podívat.
No je to tak, ten pohled je opravdu fascinující. Když se na to podíváme z odborného lesnického hlediska, kde se právě teď nacházíme, pane Martine, co je to tady vlastně za les a jak to tady vypadalo v tom roce 99, protože vy jste tady také u toho byl?
No tak my se nacházíme v oblasti Trojmezenského pralesa takzvaného. Je to lokalita, která byla v rezervaci nějakým způsobem chráněna od roku 1933 a tehdy tady byl prostě vzrostlý les, nádherné vysoké smrky, některé skutečně až 40 400 let staré, průměrný věk samozřejmě byl mnohem nižší a tady se objevil kůrovec, nebo on tady nějakým způsobem byl vždycky, ale v tom roce 1999 padlo rozhodnutí, že i v této rezervaci, v této jedné z nejcennějších prvních zón se bude zasahovat. A samozřejmě řada vlastně vědců se proti tomu nějakým způsobem postavila, protože jim přišlo, že smyslem jakoby té rezervace nebo smyslem těch prvních zón není nějakým způsobem konzervovat naší představu o lese, ale chránit ty procesy, které tady prostě fungují. A jejich součástí je bohužel i ten kůrovec. A hlavně si uvědomovali, že jakmile se proti tomu kůrovci začne zasahovat v nějaké větší míře, oni i předtím tedy jednotlivé stromy se těžili, ale to napadení tehdy bylo takové, že se tady vyznačilo asi 1500 stromů a to oni se domnívali, že už je tak velký zásah, že by mohlo vlastně dojít k poškození takto cenného území a proto ty vědci nějakým způsobem se postavili proti těm snahám v této první zóně zasahovat.
Vědci napsali dopis a jak to bylo dál, Čestmíre?
Dopis samozřejmě byl oslyšen a nikdo se jim neřídil, přestože to byli přední odborníci, kteří se zabývali stavem lesa, měli v tom celoživotní zkušenosti. A mně se prostě líbil příměr, který vznikl v té době. Toto je národní poklad, Šumavský park a zejména tyto rezervace, které jsou v něm, jsou národní poklad a vypadalo by to tak, když bychom to vykáceli a znova osadili, jako kdybychom zbourali Karlštejn a postavili nový Karlštejn z panelových bloků. Takže tento příměr tehdy velmi platil, ale mám takový pocit, že málo kdo z těch odpovědných lidí se jim řídil. Proto bylo nezbytné, aby lidé, kteří znali tu cenu toho lesa, aby sem přišli ať už vědci, kteří se tady přímo podíleli na té blokádě a zejména mladí lidé, ale i starší, kteří přišli podpořit blokádníky. Protože blokáda trvala 2 měsíce a zkušenosti těch blokádníků, kteří tady žili v hrozných podmínkách, byly takové, že normální člověk to vydrží 5 dní a musí být vystřídán. Takže se tady pravidelně střídali lidé, kteří upozorňovali, jak by to bylo špatné, kdyby se pokračovalo v kácení. A tito lidé jsou novodobými hrdiny. A právě v době, když vysíláme tento pořad, ti, kteří byli v té první šumavské blokádě, právě na tom trojmezenském pralese, se sešli, aby si tu dobu připomněli. A když my vysíláme, oni se vrací z vědeckých a zprávou parku propagovaných vycházek.
No, já si myslím, že pokud zamíří i sem, jakože určitě, takže jejich srdce i oči budou sedat radostí, protože se ukazuje, že celá ta akce tehdy měla smysl. Asi bychom také měli říci, že ta blokáda byla poklidná a tím, že byla tak dlouhá, byl to vlastně první podobný protest v dějinách České republiky, nakonec dopadla úspěšně, jinak bychom tady nestáli uprostřed toho podrůstajícího krásného lesa. Pane Jene, Čestmír tady zmínil, jakou cenu má les. Jste velký znalec šumavských pralesů, takže když bychom to měli nějak ocenit, ohodnotit, jakou cenu vlastně mají nejenom tady ten trojmezenský, ale vůbec pralesy na Šumavě a co by se vlastně dělo, kdyby se tehdy v nich zasahovalo v těch nejcennějších lokalitách, ale pojďme nejprve k těm specifikacím těch jednotlivých šumavských pralesů.
No tak kdybych byl taxátorem, tak bych to asi dokázal i vyčíslit, ale to já neumím, nejsem taxátorem a když se na to podíváme z toho přírodního hlediska, tak už to tady bylo zmíněno, ta hodnota přírodní je nevyčíslitelná. Pokud by se tu zasahovalo, vykáceli by se ty stromy, odvezli se, případně se sázely nové, tak by jsme zničili určitou kontinuitu, kterou ten prales tady má. Ta kontinuita je obrovsky důležitá, protože my víme už dnes z těch vědeckých poznatků a díky Šumavě a díky té bezzásahovosti na Šumavě, tak víme, že ten les na Šumavě je vlastně na ty disturbance, to znamená na ten vítr, na toho kůrovce, tak je nastavený a umí se s ním poradit. A ono se možná dá říct, a teď možná někteří lesníci by po mně hodili asi kamenem, když to řeknu. Já si myslím, že tady existuje určitá symbioza mezi smrkem a líkožroutem smrkovým. Protože líkožrout smrkový je v tom smrkovém lese podobně, jako je mezi lidmi chřipka. Prostě vždycky někdo má tu chřipku, ať je léto, ať je zima, ať je podzim. A když jsou vhodné podmínky pro ten vir, který se šíří, tak vznikne chřipková epidemie. A zase za nějakou dobu, až ty podmínky pominou, tak zase jenom pár lidí má chřipku. A něco podobného je to s tím kůrovcem. Ten kůrovec je vlastně pořád. Pořád si vezme nějaký ten strom, který je oslabenější, roste na nevhodném místě nebo něco mu je a podobně. A když potom přijdou vhodné podmínky, to znamená, že les dosáhne určitého věku, přijde třeba předtím nějaký vítr, tak ten kůrovec dostane skvělou možnost. A on vlastně ten les našima očima celý zabije, ten dospělý les. Jenže pod ním je spousta dalších malých stromků, do kterých ten kůrovec nejde, a ty stromky zase začnou růst. A zbyde, a to víme dneska, po tom kůrovcovém žíru zbyde i spousta dospělých stromů, které už plodí a zase dávají ta semena do toho prostředí. Takže zase ten les pomaličku dělá vlastně tomu kůrovci živnou půdu, která pro něj přijde, řekněme, za těch 100-150 let. A zase se zopakuje úplně přesně to samé. Důležité je také říci to, že tady i ta hmota pro toho kůrovce stále nabývá. To vidíme třeba teď v České republice, protože hmota toho smrkového dřeva je ohromná a kůrovec má pořád co žrát. A já si právě myslím, že to je to, co my jsme třeba v těch 90. letech asi nedokázali dohlédnout a nyní to vidíme. Prostě ta symbioza mezi tím kůrovcem a smrkem je ohromná, kooperují spolu, když to takhle řekneme, a navzájem si vyhovují. A my vlastně tomuhle s tomu můžeme jenom přihlížet. A vlastně ten národní park je tady proto, aby jsme právě tyhle ty procesy sledovali a mohli se z nich učit.
Vy jste říkal, že někteří lesníci by vás za ta slova o symbioze zabili. Tak lesníka tu máme, Martina Bláhu, tak jak je to tedy, souhlasíte s názorem Jana Dvořáka, že vlastně kůrovec a smrk si žijí v takové hezké symbioze?
Dá se říct, že s tím souhlasím. Samozřejmě, ale tady je veliký rozdíl. Nacházíme se v hospodářském lese a nacházíme v lese zvláštního určení, kde je hlavním předmětem ochrana těch přírodních procesů. Takže v hospodářském lese navíc v oblasti, kde smrk ani není původní, což je dá se říct větší část České republiky, tam ten kůrovec odstraňuje ty stromy, které tam nepatří, samozřejmě, který my jsme tam z neznalosti nějakým způsobem vysadili po určité dobu, když tady bylo dobré počasí, tak tam i vydrželi. Ale v takovýchhle jádrových zónách si myslím, že to je zcela jiné. A já bych možná malinko pana Dvořáka právě ještě doplnil, nebo bych spíš jako využil to, co on řekl. I po tom žíru kůrovce zůstane určité procento dospělých stromů, který z nějakého důvodu přežijí. A to je podle mě strašně důležitý, protože my nevíme nikdy, proč přežili. Oni si nesou nějakou informaci i nějakou tu zkušenost s tím kůrovcem a s tou disturbancí a oni dokáží předávat dál tomu svým potomstvu. Ať už je to přímo jakoby těch semenáčků, nebo já nevím, pokud posluchači znají třeba publikace lesníka Volebena nebo kanadské vědkyně Susan Simardové, tak vlastně ty stromy spolu komunikují prostřednictvím kořenových systémů a prostřednictvím hub, a skutečně ta Susan Simard dokázala, že existuje něco jako matečné stromy, které dokážou ty informace nějakým způsobem zachycovat a předávat těm dalším. A to je hrozně důležitý. A o to my bychom přišli, kdybychom to vytěžili. Jo, protože my, i kdyby je ty lesníci rozpoznali, že ten strom nebude napadený, tak on bude náhle osluněný z ničeho nic. On nebo ho odřou při vytahování dřeva a on vlastně zahyne z jiných důvodů. Nehledě na to, že v momentě, kdy ta kůrovcová kalamita začíná, nebo jakákoliv disturbance, vítr, cokoliv, ty stromy si tu informaci předají a oni už si začínají vytvářet látky, díky kterým se dokážou prostě bránit. Samozřejmě ne všichni se ubrání, ale jak je vidět, tak některé ano.
Čestmíre, tak konečně promiňte, že jsem vám nedala slovo dříve.
Já jsem chtěl zdůraznit, že my takové látky nemáme a tak proto v naší společnosti se rozbujela taková choroba, která v současné kůrovcové kalamitě hospodářských lesů neustále připomíná Šumavu jako odstrašující příklad. Je to naprosto pochybení mysli, protože Šumava je národní park a v Šumavě máme jeden jediný cíl – zachovat přírodu. zachovat i tak, abychom se z ní mohli učit. A právě v těch hospodářských lesích, aby jsme to věděli. Jenže hospodářské lesy umírají právě proto, že nebyly dostatečné zásahy, zatímco sem se cpali lesníci, tak v hospodářských lesích v rovinách lesníci spali. A tudíž tam vznikl stav, že se tam ten žír usnadnil nejenom nějakou větrnou kalamitou, nejenom suchem, ale také špatným hospodařením. V hospodářských lesích se musí hospodařit a to dělá park třeba v těch svých okrajových zónách ochranných, ale v národním parku se musí té přírodě dát maximální volnost, aby nám dokázala, co umí. My se od ní učíme, ne ona od nás.
Vy jste tady, pane Martine, když jsme se pokoušeli vylézt nahoru, tak vy jste říkal při té naší cestě sem, že problém je především v tom špatném přístupu k tomu hospodaření v těch hospodářských vysazených lesích. Oba pánové jste tady už dnes zmiňovali, že vlastně vůbec smrk do některých lokalit, nebo možná do většiny lokalit v České republice nepatří. Takže to je ten hlavní důvod toho obrovského rozšíření kůrovce po České republice, protože ono se teď začalo vyprávět, že Šumava za to může, že ze Šumavy kůrovec přeletěl ty stovky kilometrů možná až do Jeseníku, což je samozřejmě nesmysl z biologického hlediska, ale je to skutečně tím, nebo v čem spočívá to špatné hospodaření?
No tak je to daný už z minulosti. Smrk jako takový má mělký kořenový systém a přirozeně rostl ve vlhkých oblastech, to znamená ve vyšších nadmořských výškách nebo v nějakých prostě údolích s dostatkem vody. A prostě dejme tomu v polohách, já nevím, pod 800 metrů nad mořem už byl víceméně sporadicky, v polohách kolem 400 metrů nad mořem už vůbec, jak říkám, maximálně v nějakých úžlabích. A tím, že v minulosti lesníci je sázeli takhle všude, protože to byla rychle rostoucí dřevina hospodářsky významná, jo, těch důvodů je celá řada, tak jakoby zadělali na tenhle ten problém. Ale v souvislosti s tím samozřejmě, jak se teďka mění klima, tak je nedostatek vláhy, samozřejmě těch vlivů je víc, které my ani neznáme, tak ty lesy přirozeně začaly odumírat. A jestli to bude kůrovec, vítr, Václavka nebo něco jiného, to už je jakoby druhotný. Prostě ten strom není ve svém optimu a proto ty lesy odumírají. A na to bychom se měli soustředit. A vlastně bylo to tak jako vždycky, jo? I v době, kdy prostě tady byla mediální kampaň proti Šumavě a kůrovcové kalamitě, tak ty kůrovcové kalamity, které byly jinde mnohem větší v těch hospodářských lesích, ty zůstaly zcela nepovšimnuty. A proto mě zaráží v současnosti, když opravdu by si lidi už konečně měli uvědomit, je to úplně zřejmé, že vlastně musíme změnit ten způsob hospodaření, tak že ještě vůbec se ozývají hlasy, které na tu Šumavu poukazují. Přitom tady sami to vidíte, tady kůrovce je relativně málo proti zbytku republiky, les tady krásně vyrůstá, protože jsme ještě přece jenom v oblastech, kde ta vláha nějakým způsobem je.
Já se to potom pokusím našim posluchačům vyfotit, ale to, co my tady vidíme, je skutečně příklad obnovy lesa skoro v přímém přenosu, protože my tu vidíme, jak ty rozpadající se tlející kmeny těch stromů a na nich už podrůstající nové smrčky. Ale hlavně jsou ty smrky různověké. To není jaksi jednolitá monokultura jednoho stromu, který je posazený v určité době. Vy jste mi, pane Jene, předtím utekl z té otázky stran cennosti těch šumavských pralesů. A já bych vlastně se ráda vrátila i do hluboké historie. Takto to tady vypadávávalo třeba za času našich prapraprapředků?
Jednoznačně. Já si myslím, že právě tohle je pro nás i takový trošku výlet do minulosti. Ono, já jsem neutekl z té otázky. Já jsem říkal, že ta cennost těch pralesů je v té jejich kontinuitě, mimo jiné. Mimo jiné je to právě i to, co vy už jste naznačila, ta strukturovanost toho lesa, kterou člověk nikdy nedokáže udělat. Nikdy. Ono to sice vypadá trošku jako zase smrková monokultura, ale my víme z minulosti, vlastně zhruba před 11 000 lety se tady objevil poprvé smrk na Šumavě. A vždycky měl navrch nad všemi ostatními dřevinami. A ta strukturovanost toho lesa je právě výjimečná v tom věku. protože vidíme tady stromy, my jsme tady spočetli některé mladší stromy, že mají třeba 15-20 let, ale jsou tady stromy, které jsou třeba stejně vysoké jako ty 15 leté a můžou mít třeba 150 let. A my do nich nevidíme. A to je právě úžasnost vlastně těch pralesů, těch pralesovitých zbytků. Vznikají tady úžasná místa pro zvířata. Nejsou nařádkované ty stromy. To znamená, že vlastně to není jednolitá struktura toho lesa, takže někde jsou místa, kde je více třeba kapradí, nebo je tam více bylinného patra. Jsou místa,
nebo borůvek, které
jsou tady ohromné. V letošním roce stejně jako loni jsou obrovské. Jsou místa, která jsou absolutně neprostupná díky tomu, že tam je obrovský shluk právě třeba toho smrkového zmlazení. Ale ono se to prostě neustále mění. A já vždycky říkám lidem, když jedou na Šumavu, jeďte vždycky někam jinam, ale pokaždé se třeba za 2, za 3 roky na ta místa znova vracejte. Protože vy jste říkala, že je to skoro jako v přímém přenosu. No to není skoro v přímém přenosu, ne, je to v přímém přenosu.
Pánové, troufnete si odhadnout, jak bude Šumava třeba na tomto místě vypadat, kdybychom se tady sešli za 20 let, pane Martine?
No, já odhaduji, že bude pořád stejně krásná, akorát ty stromy budou ještě vyšší. Jo, prostě tady už je vidět, že ten proces, který byl nastartován, bude pokračovat.
Takže kůrovec ji nesežere.
Ne, kůrovec ji nesežere.
Tak jak to vidíte vy, pane Jene?
No, já teda doufám, že za 20 let bychom mohli být už ve stavu, kdy ta Šumava bude z větší části bezzásahová, protože my jsme teď na prahu nové zonace, to je nutné zmínit. Ta nová zonace v tuto chvíli pracuje s necelými 30% těch zón, které budou bez zásahu, které budou dány přírodě. A po 15 letech se ta zonace otevře znovu. A je tam připraveno další území, které by mohlo dát více než 50% té bezzásahovosti. A já doufám, že za 20 let ti lidé, nebo za těch 15 let trošičku víc prohlédnou, budou trošku víc naslouchat té přírodě, protože my se teď té přírodě hodně vzdalujeme. A ta zonace bude na více než 50% bezzásahová. A tady to místo, kde jsme, tak teď vidíme nádherné pohledy do údolí. Když tady odsaď stojíme, tak je asi už neuvidíme, nebo ne, určitě neuvidíme, protože ty stromy, jak vidíme, přírůsty jsou třeba až půl metru vysoké za jeden rok, takže to bude velký les.
Takže na Boubín už neuvidíme a na ty nižší kopečky.
Tak, tak, ale to bude to další vlastně taková životní fáze toho lesa. A to je nutné si také uvědomit, že on ten les pracuje v úplně jiných časových dimenzích, než pracujeme my.
Takže možná, že by to chtělo nejenom návrat k přírodě a více jí naslouchat, ale také víc trpělivosti. Čestmíre, co jsme tady dnes viděli a co z toho všeho plyne?
Okouzlení jsme byli tím, jak příroda je rychlá, jak za 20 let dokázala naprosto změnit svoji roli, kterou měla tehdy, kdy byly ty velikány nalétávány kůrovcem. Ale já chci podotknout, že lidé si neustále myslí, jak jsou moudří, jak jsou chytří, ale příroda je chytřejší. To znamená, že v některých údolích se usídlí takové stromy, které by tam člověk nikdy nebyl ochoten vysadit, protože si myslí, že tam nepatří. Rozmanitost té přírody je na tomto nejkrásnější. A když bychom tady chodili 2 měsíce, tak bychom našli taková místa, která se nepodobají těm předchozím. Zase na druhé straně i ty, která se podobají. Ale domnívám se, že nejdůležitější na tom je rozmanitost. A tak poděkujme těm obětavým lidem, kteří nám tu přírodu zachránili.
Tak a kdo nevěří, ať se sem přijede podívat, protože opravdu je to neuvěřitelně radostný a krásný pohled na tu živoucí a znovu vzkříšenou přírodu tady v Trojmezenském pralese. Já moc děkuji našim dvěma dnešním hostům a průvodcům v jednom. Byl tady s námi lesník ze slavného lesnického rodu Martin Bláha. Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju.
Byl tady s námi také muž, který napsal knihu o šumavských pralesech, ale především se stará také o to, aby všichni věděli, co se v Šumavském národním parku děje. Jan Dvořák, díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Těším se na další krásnou přírodu, takovou, jaká je tady.
A od mikrofonu se tady z té kouzelné lokality z první zóny Národního parku Šumava z Trojmezenského pralesa loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.